isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Insemmilkom għal darba oħra qegħdin niltaqgħu ma' personaġġ li jista' jagħtina ħiel dwar x'kienet is-sitwazzjoni f'Malta minn qabel l-indipendenza u allura żmien koloniali u minn wara l-indipendenza sal-lum. U llum naħseb suġġett li ħajinteressa lil ħafna. Ma ngħidx il kulħadd għax hawn sfortunatament l-isports mhux biss ma jippratikax, jien ma nipprattikax, imma laqas jien insegwih il-futbol speċjalment bħal ħafna nies oħra insegwih ukoll u naħseb Malta illum l-interess fl-isports dejjem qed jikber. U għalhekk għażilna suġġett li għalih naħseb għandna l-persuna propizja Kevin Azzopardi li huwa segretarju ġenerali tal-Kumitat Olimpiku Malti u huwa uffiċjal edukattiv f'dik li hija edukazzjoni fiżika li aħna ġa tkellimna mal-ara dwaru ftitilu u sport. Interessanti li anke fid-dipartiment il-kelma sport daħlet ma dik li hija edukazzjoni fiżika u forsi fuq di iktar tard nitkellmu Kevin isellimlek.
Sellimlek Charles li lek u l-semija kollha.
U nilqak fil-programm. L-isport fuq illum se nitkellmu fuq l-isport. Minn żmien koloniali sal-lum, tajjeb ngħidu l-isport ilu magħna inti segretarju tal-Kumitat Olimpiku mela ilu magħna minn żmien il-Griegi issemmu fuq elfej sena. U bad Coubertin, de Coubertin li minn Franza fl-1896 reġa' tfaċċat din il-famuża lob Olimpiku. U anki Malta, għanna l-kavalliri, xie daw il-mall il-furjana jilabu l-palio maljo u xie formata tennis bikri u xaħġa simili. Un-immagina jekk italjani jgħidu li kienu jilabu bil-ballun ta' ċarruta fit-toro minn żmien rinaxximentali, nismaġina li Malta viċin daqshekk tal-Italja u parti mill-Italja kienu jagħmlu l-istess, u għalhekk missirietna minn jaf kemm ilhom ifittxu xi forma ta' sport. Imma uffiċjalment l-isport fil-pajjiż f'Malta. Meta daħal nimmaġina żmien l-Ingliżi bħala b'mod formalizzat, mhux vera.
Ekku, Charles, fil-fatt meta wieħed iħares li x-xena sportiva lokali, m'hemm l-ebda dubju illi kieku kellna nelenkaw liema perjodu l-aktar li kellu impatt b'saħħtu fuq l-iżvilupp tal-kultura sportiva fil-gżejjer Maltin, bla dubju ta' xejn huwa fi żmien l-Ingliżi. Kien hemm influenza.
Huma nazzjon sportiva
wkoll. Nazzjon b'kultura sportiva b'saħħitha ħafna. Ġifieri kieku ħafna drabi ħafna nies jaħsbu minħabba l-popolarità tal-isport mhux biss f'pajjiżna ma kważi mad-dinja kollha li kien il-futbol l-ewwel sport li beda f'pajjiżna. Fil-fatt
din ta' St. George's.
St. George's u Furjana, eżatt. Eżatt. Fil-fatt il-Malta Football Association uffiċjalment wafqet fl-1900. Però propju dokumenti juru li l-ewwel partita uffiċjali f'pajjiżna kienet intlabet lura fl-1882. Ovvjament bejn membri ta' servizzi Ingliżi. Tajjeb, però qabel dak fl-1868 forsi ftit nies jafu għadin illi propju ma kienx il-futbol bħala l-ewwel assoċjazzjoni nazzjonali organizzata f'pajjiżna, imma propju kienet il-Malta Racing Club, jiġifieri fejn jitlu tlielaq ta' żwiemel. U magħha
il- ħaġa Mediterranja wkoll ikoll.
Mediterranja fil-fatt dak iż-żmien iż-żwiemel weres illum ħafna drabi jiġu importati minn Franza u mill-Iżvezja. Dak iż-żmien minħabba l-loġistika tagħha kienu jimpurtaw ħafna minn Tunes. Ovvjament minħabba d-distazza prossima. Ekku.
Interessanti din ma kontx nafa. Sabiħa li iż-żwiemel l-ewwel bdew l-isport. Kulla semmejt iż-żwiemel ma nafx nistax tikkonferma jew le. Jien nagħtu wkoll li l-Polo li huwa l-lob
tal-ġejja fil-fatt.
Daħal Malta qabel l-Ingilterra.
Fil-fatt.
Ġi mill-Indja hux għajt.
Ekku, fil-fatt il-Malta Polo Club uffiċjalment twaffqet fl-istess sena tal-Malta Racing Club fl-1868 b'mod uffiċjali. Ovvjament da jfisser li qabel
tas-Swejz
kienu jiġu prattikati qabel ukoll għax inti biex tifforma associazzjoni nazjonali, it will take
bil-forsi kien hemm law diġà
eżatt, dak huwa id-data uffiċjali. Mbagħad beda l-lokal
hekk minħabba li l-vapuri ovvjament kienu jieqfuha u qabel ma jmorru lejn Ingilterra allura bditgħu qabel.
Interessanti li meta inti sport beda sport ġdid beda jinbet f'pajjiżna dejjem hemm storja warajha. L-istess bħal pereżempju mbagħad wara li twaffqet l-assoċjazzjoni tal-futbol kif għadna fl-1908 allura tiġi r-raba assoċjazzjoni nazzjonali li twaffqet hija l-Malta Shooting Federation, l-Isparas. U naturalment hemm konnessjoni qawwija mal-element tal-kaċċa.
M'hemmx dubju, u bqajna tajbin fiha dik, jiġifieri.
La dubju.
Nagħmlu ħoss, mhux biss bil-isparas.
Le.
Imma anke bil-unuri. Interessanti li qed issemmi qed insemmu ġera lill-Ingliżi nagħtuhom dak li huwa krettu tagħhom li daħlu l-idea sportiva għawewa ħafna għaw Malta sewwa. Nħarsu lej l-Lop Olimpiku, inti wara kollox il-Segretarju Ġenerali. L-istess kienet xi inizjattiva ta' gvernatur, mhux vera,
Lord Plummer fil-fatt kien, eżatt, għaliex inti again il-water polo beda minn lob bejn membri ta' servizzi Ingliżi, taslima u l-belt illi kienu jorganizzaw. Kienu
bbażati ħafna drabi u l-parati ta' tal-belt u slima.
Eżatt, mbagħad raw illi kien hemm potenzjal biżejjed illi xtaqu li jipparteċipaw fil-Lop Olimpiku tal-1928
il-ħorġu mill-pajjiż
f'Amsterdam kienu interessanti l-preparazzjonijiet ma kellhomx il-lussu tal-pixxini msaħna li għandna llum imma kienu jippratikaw vaska, litterament vaska ċkejkna.
Ġejja kien għalli darba li jaffirlu li kien segretarju ġenerali bħalek u ġvera xi darba li kienet fil-funtana ta' Dominikani tar-raba.
Ekku, nikkonfermalek. L-istorja ktejdilna. U imbagħad marru.
Biex ikun il-maħelu u għalli minnet jajdinna li xmarru għem meta għanna tan bahar. Imma biex ikun il-maħelu.
Għaxek kienu sejsibu meta jmorru fl-Olanda. Ekku, kienem kustjoni u kol minnħabba li dak iż-żmien Malta kienet għadha ma kisbitx l-indipendenza, allura x'bandiera ħadd intuża taħt li ma bandiera se tipparteċipa Malta.
Rebħet il-Maltija.
Rebħet il-bandiera Maltija. U mhux rebħet il-bandiera Maltija biss, hemmhekk ukoll Malta kisbet l-ewwel rebħa fil-Lop Olimpiku meta konna rbaħna 3-1 kontra l-Lussemburgu. Illi għalija dak huwa riżultat sodisfaċenti ħafna fiċ-ċirkustanzi. Ekku, kien hemm żewġ telfiet oħrajn, però naħseb li tmur għall-ewwel darba fil-Lop Olimpiku tikseb rebħa kienet xi ħaġa straordinarja.
Meta Malta ma kienx hawn pixxini jew niftakar jiena.
Eżatt.
M'hex dak iż-żmien.
Però naħseb jikkonferma wkoll il-potenzjal individwali u kollettiv fil-li kellu it-tim Malti dak iż-żmien.
Issa semmejt punt li għalkemm tajna l-krittu kollu lill-Ingliżi sewwa sal-indipendenza tista' tajtu mbagħad loqsma l-oħra tal-isport kollha bqgħu jikbru wieħed jitħajjar mill-ieħor jitruħ ħafna oħrajn. Imma inti semmejt laqtitni ħafna l-kollettiv u l-individwu. Tħossha li f'Malta jisu neċċellaw iktar fil-individwu milli fil-kollettiv, semmejna l-isparar, per eżempju. Imbagħad fil-kollettiv forsi bbagħtu għalkemm għandi mistoqsija oħra stramba tal-hawn. Malta mdawra bil-baħar. Irbaħna Amsterdam propju fl-ilma. Għaliex qisu hawn nuqqas ta' nies li jieħdu sehem, per eżempju, fil-Lop Olimpiku fejn jidħol l-hawn. Għanna l-water polo u tajbin fih, jidru li huma aħjar mill-futbol biex tiġbor kollox, għalkemm tal-futbol ma rridux ineħħulhom il-merti ta' dan l-aħħar li qed javvanzaw sew. Imma x'inhi din li l-Maltin jibżgħu mill-baħar?
Għara ċans, naħseb illi.
Jew għax ma kellix biex.
Għajjem argumenti tajbin ħafna u interessanti u naħseb illi kull wieħed minnhom irdu nieħduh fil-kuntest tiegħu. Ħanibdew illi inti semmejt l-individwu l-kollettiv. Naqbel miegħek illi fejn jidħol water polo anke rugby f'dawn l-aħħar snin pajjiżna għamel avvanzi kbar. U naraw illi anke ir-ranking mondjali ta' pajjiżna iħabbata sew ma ta' fuq. Jiena personali nħoss illi għatem log fej wieħed jista' jagħmel ċertu progress, però mbagħad hemm il-limitazzjonijiet ukoll għaliex fejn tasal biex tħabbad ma ta' fuq net tkun diffiċli ħafna. Hija kwistjoni ta' flus. Hija kwistjoni aħna rajna fl-aħħar edizzjoni tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar li saru f'Malta numru ta' xhur ilu, rajna illi wara l-investiment qawwi minnaħa tal-gvern ta' 5 miljuni, ir-riżultati kienu li kienu. Investejna fl-atleti tagħna u rejna fiduċja fihom huma qamu għall-okkażjoni ħadu l-affarijiet bis-serjetà. u r-riżultati waslu.
Għax inti wkoll meta jkollok il-mezzi l-atleta minn qed jilgħab sejjem il-kura ċiżjet.
U allura il-mistoqsija hija awtomatika illi għaliex aħna aħjar fl-individwu milli fil-kollettiv, għaliex jekk inti qed tinvesti u għandek X amount, jekk dak l-ammont inti se tiddividih ftim ara ħa taqsmu bejn 20 ruħ. Jekk se tiffukaħ fuq individwu, dak l-individwu se jridu ħafna iktar u wara ħajkollhom aktar opportunitajiet li joħorġu minn gżirietna jmorru barra minn Malta, jipparteċipaw.
Irħas biex ngħidu hekk għaliex il-pajjiż ma tistax toħroġ lu flus minn jeddek iddeċidejt li tmur tilgħab barra l-pajjiż.
Naturalment. Aħna bħala Kumitat Olimpiku għandna ħolma. Għandna ħolma li kif semmejna inna nipparteċipaw fil-Logħob Olimpiku mill-1928 kważi mit sena.
Ġifieri
il-sena dieħel logħob isiru f'Pariġi, erba' snin wara Los Angeles inkun qed nipparteċipaw il-mit sena parteċipazzjoni ta' Malta fil-Logħob Olimpiku. Għadna ma rbaħniex midalja waħda. Il-Malta s'issa f'din il-parteċipazzjoni għadna ma rbaħniex għalina iva, hija gravi.
Jena nħobb ngħid jaħfru li jissemmiha għax jafu li jena il-Franza nġiba ħafna f'ħafna aspetti, il-midalja tad-deheb li ħadna għall-inqas tkun jom Malti huwa Daniel Xwieb fil-Logħob Olimpiku fil-futbol fejn skorja l-uniku gowl u imma fi San Franza. Għax da huwa nisel minn Tunes, eċetera. Jiġifieri fi snin 80. Jiġifieri di da huwa l-uniku wieħed li ġab medalja tad-deheb bħala tim Franċiż nazzjonali mhux isem Malta, imma l-inqas huwa Malti.
U aħna u kellna wkoll każ mill-Awstralja hekk, però naturalment fisem l-Awstralja mhux fisem Malta. U aħna rridu naraw dik il-bandiera Maltija tiela fuq il-podju. Tajjeb, u allura meta nħarsu lejn x'inhu ma l-ambizzjonijiet tagħna u x'inhu ma ċ-ċansijiet tagħna huma żewġ sport individwali, l-isparar u l-bburdjar. Aħna nemmnu li dawn huma ż-żewġ sport, sakemm ma jkollokx xi sorpriżi oħra fis-snin li ġejjin, li jistgħu iwasluna għall-medalja Olimpika. Tgħidli għaliex daw u mhux oħrajn. Għaliex meta naraw il-ranking internazzjonali tal-atleti Maltin fejn qiegħed, pereżempju fl-isparar id-dixxilpina tal-iskit, għandna wieħed mit-tiraturi tagħna qiegħed malaqwa 15 tad-dinja. Tad-dinja, u allura hemmhekk għandek potenzjal kbir. Għandna żewġ tiraturi oħrajn fl-istess disċiplina li huma malaqwa 40 tad-dinja. Ġifieri għandna tliet tiraturi, żewġ Awċin u Malti, Klaj Farrugia, Marlon Attard u Marcello Attard aħwa, illi qegħdin malaqwa 40 tad-dinja. U fl-isparar Charles.
U min kien biex inkunu ġusti tal-ewwel 15?
Klaj Farrugia. Klaj Farrugia. Jiġifieri meta inti tagħmel il-kalkoli tiegħek fl-isparar tolqot platin ma tolqox platina waħda. Taftamel differenza kbira. Jiena nemmen illi on their best day, it-tiraturi tagħna, kapaċi jħabtuha mal-aqwa fid-dinja. U allura wieħed jistenna u jibqa' jinvesti, dik hija xi ħaġa importanti ħafna. U l-mistoqsija l-oħra tiegħek kienet apparti tal-individwu u tal-kollettiv, inti saqsejtni dwar il-disċiplini sportivi illi allura nibtu matul iż-żmien u anka għamilt referenza wkoll għall-futbol, irridu ngħidu wkoll biex inkunu ġusti illi fejn tidħol id-dinja tal-futbol għandek kull pajjiż jipparteċipa u wara l-livell huwa għoli immens, għoli immens. Però qed naraw ukoll f'dawn l-aħħar xhur timijiet lokali tal-futbol li anka javvanzaw b'mod konsistenti fil-kompetizzjoni Ewropej. U naħseb li dak huwa importanti ħafna wkoll.
Isfaru n-nuklat, il-lum fl-studio umana jiddiskuti l-sports f'Malta qabel u wara l-indipendenza għanna Kevin Azzopardi li huwa segretarju ġenerali tal-Kumitat Olimpiku Malti u uffiċjal edukattiv ta' dik li hija Physical Education kif hija magħrufa u sport. Komplu isimgħu Isfar u n-nuklat. Fl-ewwel parti tal-programm stabbilejna biċ-ċar ma' Kevin Azzopardi jekk li mhux jekk li kieku ma kienux l-Ingliżi biex ngħid jekk forsi l-isport ma kienx f'ħafna mid-dixxiplini tiegħu jidħol b'daqs hekk qawwa minħabba li l-baħrin u s-suldati li kienu jkunu Malta huma wkoll iħobbu l-isport u tistennija għax nies militari u nies li qegħdin fuq il-vapuri rridu jiżvugaw f'xi ħaġa u mhux biss kienu jmorru sada stretta jxorbu l-birra u jitaqgħu n-nisa Malti imma u jagħmlu l-parati u jdoqqu l-banda imma kienu wkoll iħobbu l-isport u għalhekk huwa krettu tal-kolonializmu biex ngħidlek illi il-Maltin sabu dal iż-żvok palma sabu l-banda wara li ġabuha minn Qallija ma mbagħad żviluppawha wkoll iżjed taħt l-Ingliżi. Kevin, l-indipendenza fl-1964 dal-waqt narqu 60 sena, sena dieħla narqu 60 sena mill-indipendenza. Għamlet xi differenza f'dik li huwa tixrid tal-isport, tisħiħ tal-isport, parteċipazzjoni barra l-pajjiż. Inti għatli li meta bdejna fl-1928 ġamorna bil-bandiera tagħna, jiġifieri pajjiż għalina. X'ġara iżjed wara l-indipendenza?
Ekku, Charles, fil-fatt meta wieħed iħares lejn l-istorja jara illi wara li Malta kisbet l-indipendenza fl-1964, sirna Repubblika fl-1974, bdejna naraw illi l-amministratur Malti beda jieħu inizjattiva ferma akbar minn qabel. Ġifieri ċertu rwoli importanti fiħdan assoċjazzjonijiet bil-mod il-mod mingħand l-Ingliżi bdew jgħaddu f'idejn il-Maltin. Il-Maltin
ġifieri fi żmien koloniali kienet hemm element Ingliż.
Bla dubju.
Imexxi daw il-kumitati anke Olimpiċi ħana jdu.
Iva, però mbagħad fil-Federazzjonijiet Nazzjonali il-Malti beda jemmen iktar fih innifsu beda jieħu aktar responsabilità ovvjament. Bdew jitgħalmu minn fuq il-legat illi kienu qegħdin jgħadduna l-Ingliżi, però anke rajna nru ta' sport ġdid jibda jinbet. U allura naħseb illi tul dawn l-aħħar 50-60 sena l-amministratur sportiv Malti bil-mod il-mod ħa r-riedni f'idejk, ovvjament mbagħad meta l-Ingliżi telqu għall-aħħar darba fl-1979, allura dak kien ifisser li Malta kienet rajja f'idejha kompletament.
U kollox Malti.
U kollox Malti, u allura wkoll hemmhekk rajna pereżempju fl-1983 twaffqet uffiċjalment il-Federazzjoni Clubs Maltin tal-Bocċi, loba tradizjonali Maltija illi tmur lura
il-petank,
illum il-petank għadu jintlab biss fawdex. Ġifieri l-loba tal-Bocċi li tintlab fawdex hija proprju l-petank.
Dik ġejja minn żmien il-kavalli il-Franċiżi.
U fawdex interessanti ħafna wkoll illi għadha tintlab il-loba tal-Brilli. Il-loba tal-Brilli hija simili għall-Bocċi tintlab biss fl-arb il-ħadd filgħodu bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu. Kur raħal illi għadek jissiba
għajżommi
tradizjoni. Ġur tintlaq fit-triq, literalment il-karozzi jkunu għaddejn, u jkunu għaddejn partit jridu jistenna, u ġili anka ta' d-dixxara bank, jistenna, t-spicċa l-lom għu kif għaddejn. Ma dawn huma affarijiet li għamluna rikki bħala nazzjon sportiv.
Burin, Burt Twil, qed insemmu żmien il-kavalliri l-Ingliżi sallu.
Eżatt, ovvjament mbagħad l-amministratur Malti bħalma dejjem jiġri inti. Għandek domino effekt minn xi kunet jiġri barra mill-pajjiż u allura ċertu sport disċiplini li bdew jimtu barra l-pajjiż bil-mod il-mod jaslu hawnhekk ukoll. Bħal pereżempju għandek it-tielaq bir-roti tal-BMX xi ħaġa li forsi ilha riċenti għal dawn l-aħħar 30 sena, però
teknoloġija
llum l-aħħar the latest trend hija l-padel pereżempju, mhux it-tennis, il-padel. Għand naraw ħafna.
Nistgħu nispjegaw fil-qasir ħafna x'inhi għaliex smajt anke mit-Taljan.
Il-padel naħseb illi ħafna mis-semija żgur illi rraw numru ta' courts, taħsibhom tennis courts fil-bidu l-ewwel ma tarhom lajn taħsibhom illi huma tennis courts, però fir-realtà l-partita hija ftit differenti mill-logħba tennis li wnet il-court huwa iżgħar huwa iqsar u anke hemm movimenti differenti li wisq xorta tilgħab jiġifieri fil-familja tat-tennis, fil-familja tat-tennis, però llum l-industrija tal-padel hija b'saħħitha ħafna tant li qegħdin nantiċipaw illi l-isport jispiċċa fil-logħba Olimpiku.
U di daħlet Malta.
Iva, edha Malta tarana numru ta' courts madwar il-pajis illi dejjem fully booked. Ġifieri saret.
L-isport dejjem ħajwella xi ħaġa.
Ekku, ekku, dik hija d-dinja mhux fl-isport biss f'kollox.
Ekku, interessanti ħafna. X'tagħmel tagħmellek domanda fil-ewwel parti tal-programm tal-lum bdejna argument fuq fejna fiena li l-Ingliżi kienu involuti ħafna dak iż-żmien, imma anke semmejna l-Awstralja inti semmejt li hemm min għamel. Isem medalja tad-deb, jinsemmejt li il-Danija ġwiri Franza, li ħa medalja tad-deb għal dak il-pajjiż ukoll. L-idea li nużaw Maltin li huma m'għadhomx Maltin u allura kien f'pajjiżi oħra barranin. għet niftakar Franza per eżempju Pellegrin, li kienet xi darba Pellegrini, minħabba d-discendenza ta' missiera Malti, allura ħadet sem fil-lob ta' xitwa li Malta astoħloma ġifieri bis-silċ u l-iskin. Nistgħu dik narawha opportunità għall-Awstralja kbira ħafna per eżempju, narawha opportunità kif li dawn ta' nisel Malti jidru fisimna u jihdu sem fil-lob olimpiku forsi b'ċansi sax huma f'pajjiżhom isibu mezzi iktar kbar li jifilħu jħarsu għalihom il-pajjiż dawk il-pajjiżi mhux daqsna. Jew di tista' titfi l-ambizzjonijiet lokali għax iħossuhom offiżi li qed nagħtu ċans li min ma baqax Malta.
Għalajlek ċans, naħseb illi jiddependi mill-li ma' perspettiva tħares leja. L-ewwel nett mill-punto di vista ta' eligibilità, inti biex tirrappreżenta l-Malta fi kwalinkwa lob internazzjonali barra l-lob tal-pajjiż iż-żgħar trid il-passaport Malti, jekk se tipparteċipa
fis-sema.
Dik tikkwalifikak.
Mela anke daw irid intuhom passaport Malti jekk m'għandekx.
Issa, jekk inti għandek dritt tal-passaport Malti, hekk anke jekk qatt ma ġejt Malta ma' minħabba r-regolament tad-dixxendenza, għandek dritt Italia, allura żgur li ħadd ma jista' jimpedik milli tirrappreżenta l-pajjiżek. Issa aħna bħala Kumitat Olimpiku Malti nemmnu illi u jkollna ħafna minn dan it-tip ta' rikjesti. L-ewwel aħna ovvjament nagħmlu due diligence tagħna naraw x potenzjal għandu dak l-atleta jew dik l-atleta. Jekk naraw li l-livell ta' dawn l-atleti huwa ola u ola sew minn dak li attwalment għandhom lokalment, allura aħna naraw mill-punt ta' vista pożittiv illi din il-persuna tista' tħalli lega, tista' tinċentiva lill-atleti tagħna li jgħollu l-livell tagħhom. U allura naħseb illi hemmhekk inkunu
qegħdin
namlu dak il-dover tagħna illi kemm għall-isem pajjiżna, kemm biex nollu l-livell tal-isport Malti, allura naħfu din l-opportunità. Mill-punt ta' vista l-oħra, jekk inti l-atleta lokali b'xi mod se jħossu intimitat minn dan
il-livell. Għax ma jintażilx
per kwestjoni. Dik wieħed jifhem ukoll. Dik wieħed jifhem ukoll.
Kmini dis-sena.
Ekku, dik wieħed jifhem ukoll, però jiena nemmen illi aħna l-mistoqsija kruċjali hija xirridu minn dal-proċess kollu, li jisem pajjiżna jgħol għal-fuq, li l-isport Malti jgħol għal-fuq, hija iva għaż-żewġ mistoqsijiet. U allura meta jkollna dawn l-opportunitajiet, aħna nippruvaw li nisfruttawhom kemm jista' jkun dejjem jekk il-livell ikun ħafna ħjar mill-livell lokali. Għax jekk il-livell ikun jew indaqs jew inqas, żgur illi hemmhekk qas biss nippruvaw inkomplu bil-komunikazzjoni.
Naqblu argument validu ħafna. Ħalla minnek mistoqsija oħra, darba ħammur, inti uffiċjal edukattiv u li sewwa tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni ġifieri tissorvelja dak kollu li jsib li krija physical education, l-edukazzjoni fiżika, ma tkellimna mal-ara nerġa' ngħid fuq din, imma qed ninnota inti PE u sport. Kif daħlet di u x'kien l-iskop? Għax ma niftakarix bl-isport
għalkemm l-iskejjel first and foremost qegħdin hemm biex jipprovdu l-ewwel passi lill-istudenti tagħna fejn tidħol l-attività fiżika u allura l-edukazzjoni fiżika, però fl-istess ħin ma nistgħux aħna ma nurux ma nagħtux l-istampa kollha lill-istudenti tagħna li jisma' dawn l-ewwel passi jekk inti se jkollok
it-talent
se jwasluk fl-isport. Fil-fatt rajna 12-il sena ilu Malta tistabbilixxi għall-ewwel darba l-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Jiġifieri din hija skola sekondarja fejn it-tfal jitalmu kemm l-aspett akademiku kif ukoll jiffukaw fuq dixxiplina sportiva waħda biss. Daħħalna wkoll f'dawn l-aħħar ħames snin l-Sport Career Development Program fl-iskejjel medju sekondarju.
L-Sports Day għadha ssir.
L-Sports Day għadha ssir forsi mhux daqshekk bl-iskop tradizzjonali imma aktar li
jipparteċipa kulħadd.
Stadium antik ta' gżira. Per eżempju, ġifieri veru li rridu nagħtu l-opportunità lil kulħadd u dak huwa messaġġ importanti, speċjalment li llum qed ngħixu ftit ta' ħajja fejn irridu nisfruttaw l-importanza tal-attività fiżika saħħatna għal-tul tal-ħajja, lifelong, tajjeb. Però fl-istess ħin, life is a competition. Ġivri, għahna tfal, irridu
ndaħlu. Dak is-sens u importanti li ndaħluh.
Ekku, ġivri, inti tibda minn età żgħira, titgħallem titlef, però kif ħatamel ukoll biex tirbaħ?
L-ambizzjoni, l-ambizzjoni wkoll. Ħa nispiċċa xi ħaġa popolari kull ma baqa' għandna ġiex minuti, imma żgur li l-futbol huwa l-iktar popolari. U dis-sena rġajna rajna timijiet bħal ħafna Spartans issa Gżira li jagħmlu wirja sabiħa biex il-Gżira baqgħu jiskurjaw dawk il-penaltis kollha kontra tim mill-irrada ta' fuq kienet esperjenza naħseb li teċita.
Ma tantx naraw bħala dik.
Appunt, u teċitana l-Malti li jħobbu l-futbol. Kontent bl-iżvilupp li għaw fil-futbol, naf li jem l-MFA jiġvera għal dan il-diskors, imma inti għom fl-Olimpiku jem anki l-futbol barra kollox.
Ekku, l-MFA hija membru tal-Kumitat Olimpiku Malti, ovvjament aħna nissorveljaw xiġri f'kull sport, f'kull assoċjazzjoni. Jiena naħseb li fejn jidħol il-futbol, at club level f'daw l-aħħar snin, żgur li rajna progress fil-kompetizzjonijiet Ewropej.
Ġew il-barranin, imma taħseb Kevin.
Jiena naħseb hija primarjament għal ġew il-barranin hemm iktar investiment in-barranin ta' kwalità, naħseb dik hija importanti ħafna, però l-livell tal-plejer Malti jiena nemmen li tip ukoll. Is-sistema ta' grassroots pajjiżna issaħħet f'dawn l-aħħar snin, in-numru ta' coaches kwalifikati ta' livell għoli ħafna inkluż UEFA level huwa b'saħħtu wkoll u naħseb dak huwa parti mill-legat. Fejn jidħol it-tim nazzjonali, it-tim nazzjonali tan-nisa għamel ċertu progress u kiseb ċertu riżultati. It-tim nazzjonali tal-irġiel nemmen illi sa ftit ilu kien hemm ċertu progress notevoli, ċertu riżultati pożittivi, nafu li kien hemm il-bidla fil-coach nazzjonali.
Ma tu players jilagħbu ma' timijiet kontinentali barranin biex meta jiġu għan-nazzjonal ikollhom dak il-livell.
Il-mument li ma nibqgħux nagħmlu hekk il-livell ta' tim nazzjonali jaqa' Charles. Illum is-sigriet huwa li tibgħat il-plejers tiegħek barra l-pajjiż, ovvjament f'pajjiżi fejn il-kampjonat tagħhom huwa ta' livell ferm aktar superjuri minn tagħna.
U hemmhekk b'dak id-diskorsu parir tajjeb wara kollox ta' Kevin Azzopardi li huwa segretarju ġenerali tal-Kumitat Olimpiku Malti u uffiċjal edukattiv għal dik li hija edukazzjoni fiżika u sport fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, aħna naslu fit-tmiem dan is-suġġett tal-lum li naħseb oġob lil ħafna għaliex l-isport huwa popolari u minnaħa tiegħi Charles Xwiereb nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin fil-waqt li nirringrazzja lil Jordi għall-assistenza teknika. Saħħa.